Jónsson, annar þingmann Norðausturkjördæmis, svar og andsvari fyrir að sinni.
Frú forseti, mér þykir háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal kasta steinum úr glerhúsi hér í þessu andsvari vegna þess að við stóðum hér upp, þingmenn Framsóknarflokksins og þingmenn hreyfingarinnar fyrir í dag og óskuðum eftir því að fá að ræða þetta mál ekki bara á korteri. Ég varð ekki var við það að þingmenn Sjálfstæðisflokksins hlypu hér upp í ræðastól þingsins til að taka undir það og ekki háttvirtur þingmaður hafi gert það. Hann er ætlast til þess að sá sem hér stendur geti farið í gegnum málið á 15 mínútum og háttvirtur þingmaður veit það vel hversu umfangsmikið mál það er þegar að hans félagar í þingflokki Sjálfstæðisflokksins stóðu ekki með okkur hér fyrir í dag þar sem við óskuðum eftir því að fá rýmri tíma til að ræða þetta mál. Þar stóðum við ein, þingmenn Framsóknarflokksins og hreyfingarinnar. Og þegar að kemur að því að háttvirtur þingmaður segir að háttvirt fjárlaganefnd hafi vanrækt það hlutverk sitt að skoða þessa hluti betur, réttilega, þá vil ég benda háttvirtur þingmaður á það að fulltrúi Framsóknarflokksins og hreyfingarinnar í fjárlaganefnd lögðu það til að málin yrðu skoðuð betur á vettvangi fjárlaganefndar. Hvað gerðu fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í þeirri afgreiðslu í fjárlaganefndinni? Þeir studdu það ekki. Þannig að mér er nú alveg fyrir munað, frú forseti, að svara þessu með öðrum hætti en þeim að auðvitað ger ég mig grein fyrir því að við erum að taka einhverja áhættu með því að segja nei. Ég ætla ekki að standa hér upp og segja að við séum ekki að taka neina áhættu. En háttvirtu þingmaður hlýtur þá að vera sammála með líkum það að við getum verið að taka stóra áhættu með því að segja já. Vegna þess að við berum ein alla ábyrgð eða tökum alla áhættu á efnahagslegu fyrirvörunum. Bretar fá allt sitt greitt, Hollendingar fá allt sitt greitt. Við getum verið að steypa okkur í skuldafangelsi til tuga ára. Það er líka ábyrgð sem felst í því.
Háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal,